curând să execute, am recapitulat, nu mai recapitulăm. Doar vă aduc aminte că data trecută am vorbit despre versetele în care Mântuitorul le spune feriți-vă de la fariseilor și cărturarilor. Și tocmai înainte de a zice Mântuitorul feriți-vă de la fariseilor și cărturarilor, ei tocmai se gândeau, am uitat să luăm pâine, tocmai se mulțiseră pâinile și ei se gândeau, am uitat să luăm pâine și pentru parcă și ca să înțelegem într-un fel, aș vrea să insistăm puțin asupra cuvintelor acestea, pentru că de multe ori noi ne înșelăm. De pildă, ce înșelare, și pentru această înșelare apostolii aceștia au fost certați. Ioan Bârleau spune că nu este un loc în care să fi fost mai certați mai asupra apostolii decât acum. În capitolul 16, la început, când le zice puțin grinjoșilor, nu la aluatul de pâine mă refer, ci la aluatul fariseilor și cărturarilor. Și zice, nici acum nu înțelegeți, nu știți, oare când am mulțit la 4.000 de oameni și 7 pâini și 2 peștișori și câte costrați luat? Și când am mulțit pentru 5.000 de oameni, de bărbați, afară de femei și de copii, 5 pâini și 2 pești, și câte costrați luat? Și zice, dar nu înțelegeți că nu l-a luat, mă refer la învățătura fariseilor și cărturarilor și încearcă așa, pastime. Pe ei, eu știu, nu trebuie ceartă, zic, nu e așa cum a spus, când auzim, zice aia, când nu știu atât de noi, mama și tata, asta e nimic. Aici e chiar frumos, așa de exemplu, că nu ai să se aminte și... Dar totuși, aceasta cum e, a fost cea mai aspră ceartă pe care le-a spus-o apostolilor. Nu a fost alta mai aspră. Și zice Sfântul Ioan Gurgheu, oare de ce? Bine, un motiv foarte serios este acela că știți că și atunci, zici, nici voi nu înțelegeți, atunci când au venit farisei și au zis învățătorule, de ce ucenicii noștri și ai lui Ioan se spală pe mâini și țin doar la bătrânilor, iar ucenicii tăi nu s-au spală pe mâini. Și iată, nu țin doar la bătrânilor. Adică nu ne interesează minunea cu cele 5.000 de pâini cu mâncare la atâți oameni, 5 pâini și 2 pești, și noi venim să întrebăm cum de nu se ține rânduiala cea veche a bătrânilor să se spere pe mâini. Și atunci Mântuitorul intră în dialog cu ei și ceartă pe aceștia și le zice că țineți toate rânduielile, toate chițibușeriile bătrânilor, dar nu țineți legii și legile cele mari Dumnezeu, a lăsat deoparte legea cea mare Dumnezeu și țineți toate chițile bătrânilor. Și le spune că nu mâncarea spurcă pe om și merge mai departe și uite, numai îi spurcă pe om ceea ce vine în inima lui și toate celelalte. Și ei puțin se tulbură, mai ales că știți și acum, și evreii și musulmanii care merg și ei după aceeași Vechi Testament, sunt foarte atenți să nu cumva să mănânce carne de porc sau să mănânce mâncăruri spurcate pe care Vechiul Testament le s-o plătea spurcate. Dumnezeu, Mântuitorul nostru, vine să schimbe cu totul legea și rânduiala și așezarea. Ei venea să spună că nu sunt mâncăruri spurcate. Vă dați seama, erau pentru ei așa ceva, erau... Cum nu sunt? Că caracatița e spurcată, nu știu ce, e spurcat, fără copită despicată, e spurcat, fără... Dacă știi câte erau chestii foarte detaliate. Dacă nu rumegă, e spurcat, dacă nu știu ce, el te porcoare cu fiind desficat, dar nu rumegă, e și spurcat. Deci sunt tot felul de chestii care dacă nu cuplau perfect, așa să fie, și dacă mâncai, erai socotit, ce să mai, erai nimeni. Și mă zice, vine și le simțează toate acestea și zice, nu înțelegeți că nu mâncarea spurcă pe om și așa, și ei se tulbură și era greu să creadă asta, adică da, ești eu, Dumnezeu, te crede, ești deosebit, dar hai, nu, chiar așa. Schimbăm legea acum. Deci asta le era greu să o priceapă. Și atunci Mântuitorul zice, nici voi nu înțelegeți, oare nu pricepeți și voi sunteți grei de cap, cam așa s-ar traduce. Nu înțelegeți și le explic chiar logic. Mâncarea intră pe gură și se afară și nu aia te spurcă. Ei, și acum, când ei se gândeau că oare n-am luat pâine. Și Mântuitorul le zice, feriți-vă de aluatul fariseilor și cărturarilor. Și ei se gândesc, vreau să zic că noi n-am luat pâine din pâinea lui sfântă, făcută de el, acolo, mulțită de el, n-am luat pâine provizie și acum o să trească să mâncăm pâine din aluatul fariseilor și cărturarilor, adică din satele, din orașele conduse de aceștia, deci asta e pâine spurcată. Și Mântuitorul atunci se supără pe ea, adică, și zice, puțin credincioșilor, tot nu înțelegeți. Folosește aceleași cuvinte ca și atunci, când i-a certat. Atunci i-a certat mai puțin acum aici, acum. Adică iar o luați razna cu că unele sunt purcate, că unele sunt curate, că unele nu știu ce. Și ceartă asta așa. Deci asta e una dintre motivații, dar ceea ce vreau să vă spun este că noi ne înșelăm de foarte multe ori ca apostoli. Adică ce s-a întâmplat cu apostoli? Ei s-au gândit la o chestie, s-au gândit că am uitat să luăm pâine. Și chiar atunci Dumnezeu, prin ce Dumnezeu acolo de față fiind, i-a spus, feriți-vă de latul fariseilor și cărturilor. Și pentru ei a fost clar. A, e clar. Ce vrea Dumnezeu să spună? E clar. Dumnezeu vrea să le spună cu totul altceva. Și ei zic, da, vrea să spună să nu mâncăm din pâinea asta sporcată și să mâncăm din aia. Ei, și noi cădem de foarte multe ori într-o asemenea ispită. Adică, avem ceva în minte, ne trece bine. De exemplu, ne dorim să cunoaștem un băiat. Să presupunem, să ne sfată. Ne dorim să cunoaștem un băiat. Și zicem, Doamne, dacă te-a un băiat bun, să am și eu, să fac familie și ce. Și atunci trece un băiat pe acolo, dar tocmai atunci s-a trecut prin minte, aha, deci de la Dumnezeu. E clar. Și dacă vreau să-ți zâmbește, dacă e clar de treaba. Și pentru tine e foarte clar că le-ai semn de la Dumnezeu. Dar uitați că Hristos nu spune. E încă de la, din cuvântul Lui, din gura Lui, spus că feriți-vă de aluatul fariseilor și pentru ei a fost foarte clar. Pe noi ne venea la pâine, el urăște de aluat, e clară treaba. Au făcut legăturile așa, direct, toți. Nu, toți. Și a fost o mare greșeală. Dumnezeu vorbea despre altceva și nu despre ce credeau ei. Deci ne învață să nu facem asemenea legături și asemenea false legături, greșite legături, în care avem o încredere oarbă, nu știu, ne suntem atât de convinși că, da, dacă eu atunci mă gândeam la, nu știu, dacă zicem că la un moment dat tu te gândeai și stăveai cu mintea la, nu știu ce să zicem, că oare ce e bine să faci, să te faci inginer cu apele sau inginer cu betoanele, și te gândeai mult și a început brusc ploaia, e clar că boabele vezi mă fac. Adică, ei, Dumnezeu ne spune că nu trebuie să judecăm așa. Nu așa. Ne vorbește altfel. E alta taina și cheia semnelor date de Dumnezeu și la altceva ne cheamă. E și alta, și de ce mai multe ori, alta cheia și taina pe care o descoperim în vrut și îi facem legăturile cum le vrem noi. Nu este așa. Deci mai multe ori mai degrabă diavolul umblă cu lucruri de felul ăsta. Să știți. Și de aceea, cum am tot dat exemplu cu Dostoevski și cu Crimă și Pedeapsă, de ce nu stai? Se pare grav. De aceea când am tot dat exemplu cu Crimă și Pedeapsă de Dostoevski, că la un moment dat acolo Dostoevski pune chiar o asemenea situație ca să ne arate că de cele mai multe ori aceste situații în care totul se potrivesc perfect, totul merge de la sine, s-ar putea să fie de la diavol, să fie o lucrare groaznică, demonică, nu e cât într-un fel sau într-altul, cam așa s-a întâmplat și în Rai. Adică așteptarea de a fi Dumnezei rapid, fără să mai vrea să-ți treacă mult, să avem de toate, să ne fie bine și propunerea diavolului a fost așa, de la sine înțeles. Tocmai îmi doream. Și a venit diavolul, papa mea s-a rezolvat. Păi ce repede am mers totul. Adică știi? Și asta nu înseamnă că era de la Dumnezeu chestia asta. Așa Dostoevski pune la Raskolnikov care umbla și se jucea mintea cum să facă să o ucide pe femeia aceea cu amanetul ei. Și i s-a dat totul pe tavă cu o ușurință incredibilă. I s-a spus clar într-o piață de către femeie, nu lui. Da, striga tare că nu știu cum o chema, o să fie singură acasă și o să se rezolve și nu știu ce. Și erau și știu ce să facă. I s-a spus și că portarul nu va fi acolo. Ceva de genul ăsta. Deci totul. Și a zis, da. Ca și mai știu de la Dumnezeu. Da. E clară treaba. Mi s-a dat tot. Nu era de la Dumnezeu. S-a dus și a făcut crimă și a omorât doi oameni. Era de la Dumnezeu asta? Nu era de la Dumnezeu. Nici cum. Și aici vedem la apostoli, la oameni care stau lângă Hristos. Și când lucrurile păreau extraordinar de legate. Dar de una vorbea Hristos, de aluatul fariseilor și cărturarilor și altceva se gândeau. Ei se gândea la mâncare, la chestii, să rămână curați, nespurcați, nu știu ce. Altceva. Dumnezeu vorbea de a se feri de spurcăciunea minții, de a se întina. Tocmai avusese câteva discuții mai lungi cu farisei și cărturari în care aceștia propovedeau o învățătură greșită, în care aceștia vorbeau despre o altă învățătură, nu cea a lui Dumnezeu, despre o învățătură falsă. Și Dumnezeu le spune, feriți-vă de a lua fariseilor și cărturarilor. Și pentru ei era clar. Ei, noi totdeauna să cuplăm și o să legăm de problemele noastre, micile noastre probleme. Acolo o să le legăm, știți? Deci ca și cum Dumnezeu îți vorbește ție de niște taine universale, cum să zic. Hai să luăm așa. Deci ca și cum Dumnezeu descrie ție și spune cum s-a făcut Universul și tu zici, aha, deci de-aia am eu ochii albaștri. Deci că tu legi Niște chestii care el învăște lucruri mari, care depășesc cu totul, să zicem, nu totdeauna, da? N-am acum alt exemplu. Și tu legi neapărat de lucrurile tale subiective și personale, mai ales de foamea ta, de grijă ta, de ce trebuie să fac mâine, de cum trebuie să mă compor cu Vasilică, cum trebuie să fac cu... Niște chestii minore în care Dumnezeu, în general, nu trimite semne. Astea niște chestii minime pe care trebuie să le faci tu cu puterile tale. E bine să și încerci, e bine să... Păi ca să vezi cum să fii de acum înainte cu Vasilică, trebuie să treci prin câteva încercări. Încerc să fiu și asta, încerc să fiu și blând, încerc să fiu... Dar nu o să spun Dumnezeu din prima cum să fii. Atunci ce rost mai are viață? Atunci înseamnă că ne dă un set de reguli și noi cu Vasilică fi aspru, cu Ionică fi blând. Nu, cu fiecare mergi, îl cunoști tocmai din încercările cu care, prin care treci cu el și ajungi să știi cam așa trebuie să fiu. Ori a aștepta ca Dumnezeu să-ți dea semnele în toate nimicurile acestea, e o ispitire al Dumnezeu. Pentru tot nimicul, adică ce facem cu pâinea? Aha, mi-a și dat semn. Că nu cred că trebuie să o luăm așa. Deci cumva cuvintele acestea din Matei, capitolul 16, în care apostolii au cuplat și au făcut o legătură falsă și Mântuitorul i-a certat. Cearta n-a fost numai pentru că toți se întorceau la ideea că unele lucruri sunt purcate, că altele sunt curate, că dacă mănânci lucruri curate, ești tu curat și desăvârșit. Asta e una dintre înșelările în care putem cădea. Al doilea motiv pentru cearta astfel pe care le-a spus este tipul ăsta de a cupla niște lucruri pe care tu ești convins că-s legat. Ești convins, n-ai nici cea mai mică îndoială. Da. E sigur. Ca și cum ți s-ar părea că universul întreg se înjură, deci pleacă de la erezia spusă de Paulo Coelho. E o erezie. Deci că tot universul conspiră și nu știu ce și umblă în jurul tău și îi pregătește ca să-ți facă ție plăcerea ce ai tu minte și ce gândești tu. Deci și asta e o idee a omului eretic, așa în mintea lui, că crede că toate lucrurile se întâmplă pentru el personal. Se întâmplă pentru el personal, dar nu înțelesul lui mic și îngust, de micile lui nevoi și micile lui frici și micile lui complexe și micile lui neputințe, ci pentru interesul lui absolut, altul decât își imaginează el. Înțelegeți? Aici sunt de multe rupturi ale legăturii noastre cu Dumnezeu și ale înțelesurilor pe care ar trebui să le primim de la Dumnezeu. Nu știu dacă ați înțeles așa în mare, dar oricum, e bine să puneți în mintea voastră și în inima noastră să punem și să nu facem repede cuplări de felul ăsta cum obișnuim să și facem, să le și credem de săvârșit. E foarte periculos, mai ales că ești atât de convins că e de la Dumnezeu și nu să faci nici amică îndoială încât dacă nu este exact așa sau nu se rezolvă cum... Că, cum de semnul, cum am dat de semnul cu băiatul. Dacă cu băiatul nu iese și este un coșmar până la urmă, Dumnezeu l-a pus până la dâși bătrâneț, dar tu mi l-ai arătat, dar tu mi l-ai spus în care, dar tocmai tu mi-ai dat ideea și tu mi l-ai arătat, el a zâmbit, deci era clar. Și tu ai făcut legăturile astea și tot Dumnezeu e de vină până la dâși bătrâneț și tot neamul omenesc și toți de vină și tu ești de vină și tu ai fost un înșelat și Dumnezeu e un mare înșelător care te-a înșelat. Deci nu, să nu cuplăm lucrurile astea, să nu facem legăturile astea, nu există. Dumnezeu nu prea umblă cu... Să știți că... Părinții o spun și o repet, Dumnezeu nu prea umblă cu vise premonitorii dinainte, dar vise de astea așa în care nu prea înțelegi nimic, dar trebuie să treci prin multe ca să înțelegi. Aha! Sunt cazuri excepționale când Dumnezeu transmite printr-un vis unui om sau printr-o, îi spune dinainte ce să facă sau îi dă semn de pentru ceva. Dar în general Dumnezeu spune clar lucrurile. Adică nu prea umblă ca diavolul cu două înțelesuri, vezi diavol, va fi bine. Dar nu știi cum și în ce sens va fi bine. Adică...
Dar atunci când a zis despre aluatul fariseilor, era metaforic.
Hristos? Da, bine, dar se referea... Orice spui despre minte, trebuie să-l folosești, trebuie să folosești. Orice spui despre învățătură, orice spui despre... Trebuie să folosești niște... Pe de-aia folosește metaforic legat de învățătură și legat de... felul în care trăim, toate le folosește metaforii legate de anumite lucruri din viața noastră. Adică e foarte greu să vorbești unor țărani, dar fiți atenți că structura de gândire a fariseilor și felul cum combine ei legea veche cu nu știu ce, deci nu știu dacă știți și dacă mai sunt oameni de la țară. Când îi spui așa ca o pildă și îi spui, mă, ăsta e ca bă, să nu te legi de omul ăsta că ăsta e ca vrejul pe fasole. Vrejul pe copac. Nu se mai dă jos de acolo. Dacă stai pe lângă el, se prinde de tine, nu mai scapi și ești ca vrejul pe copac. Înțelege imediat. Aoleu, trebuie să mă ferez de asta. Dacă îi spui, știi, el are o stare psihotică. Nu prea înțelege. Deci faptul că el le vorbea în pilde la oameni, și le spunea lucrurile astea și faptul că le-a zis feriți-vă de aluatul fariseilor, păi tocmai le vorbea de asta pentru că tocmai se înălase cu pâine multe lucruri, tocmai umbroasele cu ei, obseseră, că le-a dat, le-a rupt lor și le-a dat și s-au dus mai departe, la alții, lasă, vă dați seama cât a luat, au rupt de acolo, cât au, nu? Și, păi, le vorbește tocmai de cel cu care lucra. Dumnezeu, în general, îți vorbește prin ceea ce lucrezi, prin ceea ce faci, prin ceea ce tocmai te-ai atins, prin ceea ce... Dar toate astea le urcă spre o învățătură mai adâncă pentru mintea ta și pentru folosul tău. Acum, deci, ai văzut cu câtă ușurință Dumnezeu... Este și o greșeală de necredință, până la urmă. Ai văzut cu câtă ușurință Dumnezeu poate să mulțească pâinea dacă vrea și să-ți dea, să nu frămâzești niciodată? Și tu stai acum și zici, aha... Deci, de fapt, e o neceartă că acum nu mai poate să transforme, nu? Acum zice, aia, n-ați luat pâine, păi vreți iară să fac o minune? Adică să fie... Cum ar fi fost un Dumnezeu așa? Cum ar fi fost Hristos dacă era așa un fricos, un puțin, un mic, n-ați luat pâine? Mă chinuiesc, iar. Să fie preocupat de chestiile astea, să stea, ați luat pâine, ați luat aia. Bine, toate se făceau cât de cât, trebuia. Deci erau rânduială, nu era așa, plecau, erau toți mistici, umblau cu capul lor, nu știau pe ce lume trăiesc și nu-și luau la ei nimic. Nu. Dar totuși am să fie atât de preocupat, să stea acolo toată ziua, ați luat pâine, ați făcut aia, ați unsă cu nu știu ce. Nu cred că a fost un Dumnezeu căruia să zicem, acesta este Dumnezeu. Ori micimea minților cu care gândeau ei pe Dumnezeu, iar erau și mie așa de Dumnezeu, ca și cum, a, ne treabă de pâine dacă am luat, dacă nu știu ce se interesează, dacă avem drum de mers lung și să vedem dacă am luat. Nu. Dar n-are rost să tot insist pe cuvântul ăsta. Înțelesul este acesta. Dumnezeu se folosește de multe. O să zicem că tu treci printr-o... Hai să-ți dau alt exemplu. Hai să vă dau alt exemplu. Ce exemplu? Să zicem că ești preocupat de a-ți rodi bine grădina, de a-ți fi bine așezată, bine rânduită. Și tu ești preocupat de grădină. Dumnezeu zorește tâna prin ceea ce se preocupă pe tine, prin ceea ce ești. Se coboară la măsura ta și prin aceea zorește despre lucruri mai înalte la care te cheamă. Nu zice, bine faci că te stresezi pentru grădină. Nu zice, pentru că e bine că te ocupi de ea, dar nu că te stresezi pentru ea. Că până la urmă trebuie să fii puțin cu mintea desprins de lucrurile acelea. Nu să stai tot timpul stresat. Iară vine plan, iară lucrurile acelea. Păi și ce să faci acolo? Ce să faci? Adică și rezolvi ceva că stai stresat și nervos? Nu rezolvi nimic. Și atunci, să zicem că dacă tu, în perioada cât ești acolo cu grădina toată ziua, făcându-o și lucrându-o, Dumnezeu te va chema spre ceva mai înalt a sufletului tău și ca și când ți-ar zice, hai să zicem că Dumnezeu vine și îți arată când tu lucrezi la grădină și ești stresat, să zicem. Nu? Să vezi o mai că îți arată Dumnezeu și zice, păziți grădina sufletelor voastre sau... Nu zice așa, că e prea direct asta și... Nu știu, zice, feriți-vă de grădinile... N-am acum... Și tu zici, aha, deci e vorba de grădină, deci Dumnezeu e preocupat cu mine de grădina asta și de ploaie și de nu știu ce. Tu nu poți să imediat tu legi de micile tale neputințe, de legăturile tale de acolo. Dar El îți vorbește ceva care te interesează atunci, prin aceea îți vorbește, cu aceea te atingi, cu aceea lucrezi. Cum zice Pavel, m-am făcut cu evreu, cu păgânul păgân, adică te cobor la nivelul lui și în ceea ce este, dacă unii matematicieni și numai derivate visate, vorbești cu derivate. Despre derivat, prin derivate despre Împărăția Lui Dumnezeu. Dacă nu așa poate pricepe. Altui iudeu îi vorbești la măsură și la înțelesul lui fără să le jinești peste măsură, altfel despre Dumnezeu. Altui matematician îi vorbește altfel, altui fizician îi vorbește altfel. În sensul că cu fiecare trebuie să ai puțin altă. Ei și Dumnezeu se coboară totdeauna la nivelul ăsta. Se preocupă nu știu ce? Prin preocuparea ta lucrează. Toate le curățește într-un fel sau într-altul. Nimic nu rămâne murdărit așa. Și nu rămâne murdar în sine. Necurățit. Din orice lucrezi tu, Dumnezeu poate curăți ridicându-l la măsura la ceva mai înalt, pentru care ești chemat, ca prin toate să te ridici pe Dumnezeu. Adică, e ca și cum ai zice, tocmai fusese făcut atâtea minuni despre pâine, Dumnezeu ridica prin cuvântul ăla, prin cea feriți-vă de la luată fariseilor, de la simplele minuni cu pâini, că mâncăm și ne săturăm, dar un înțeles mai înalt al pâinii. Deci nu mulțise pâinea numai așa întâmplător, că de fapt era un înțeles mai înalt al pâinii pentru ce am mulțit-o. Și ei tot la mic rămâneau, știi? Adică tot acolo, tot la puțină dintre aceea. Ce alt exemplu să vă dau? Nu mai dau niciun exemplu, că nu-mi țipă minte acum.
Deci tot ce se obține ușor, poate, adică,
tot ce se obține greu
de la Dumnezeu,
ce ar trebui? Nu, nu-i neapărat. Dar a diagnostica că ceva care merge ca uns și repede și s-a întâmplat repede și s-a făcut cu plajele repede și cum ți-a vorbit cineva despre ulei, ai și văzut ulei în fereastra magazinului și cum, a, deci pe ulei trebuie să fie motorul. Gata, am hotărât. A zis Dumnezeu, eu nu știam dacă să fie pe ulei sau pe ce să fie și am trecut pe acolo și n-a zis de ulei, eu m-am uitat în fereastră la ulei, gata, ulei. Știți? Și a face legături de felul ăsta în care ți se pare totul ca uns, totul a mers desăvârșit. Deci așa este, e o mare greșeală. Nu pot să cred și nu pot să interpretez așa. Și poate fi o mare înșelare. Nu așa.
Și cum aflăm voia lui Dumnezeu? Că nu știm ce să facem.
Cu voia lui Dumnezeu e o poveste lungă. Da. Voia lui Dumnezeu...
Ce trebuie să facem? Ce-i mai bine?
Voia lui Dumnezeu spus așa în cuvinte cât mai simple este ca niciun om să nu se piardă și tot să mântuiască. Asta e bărăză. Asta v-am zis, spusă de Scripturi. Și atunci, orice vei face tu, vei vedea. Dacă ceea ce faci tu duci la pierderea multor oameni, la smintirea lor, nu e voia lui Dumnezeu. Dacă ceea ce faci tu te duce pe tine să te pierzi încetul conceptul, să te îndepărtezi de Dumnezeu și de împărăția Lui, nu e voia lui Dumnezeu. Nu judeca după înfățișare, zice Dumnezeu. Dacă tu judeci după înfățișare, și asta cade sub aceeași poruncă al lui Dumnezeu. Nu judeca după înfățișare. Și când tu după înfățișare, cum au venit lucrurile repede, zici, aha, de la Dumnezeu, pentru că au venit ca unse, de la Dumnezeu, clar. Și ai judecat după înfățișare, tu n-ai judecat după roade, zice Dumnezeu, vedeți ce roade aduc, ce roade aduc ce un lucru pe care l-ai sau altul, și după roadele lor îi veți cunoașteți duhurile. Deci Dumnezeu ne învață să judecăm după altceva. Deci, nu cu cât de repede să ai ieșit în cadă un serviciu și înseamnă că de la Dumnezeu, ci vezi dacă la serviciul ăsta ai 3 săptămâni și te îndepărtezi tot mai mult de Dumnezeu și acolo mediu și tot te depărtează și nu dai niciun rod bun, din motivă tot mai rău, nu uiți la Dumnezeu. Deci, mult mai mult este nu judești după înfățișare și pe chestiile astea, că repede a ieșit, repede s-a purtat, repede s-a nu știu ce, ci după altceva, după roadele care se dau sufletește în primul rând și pentru ceilalți. De exemplu, părinții ziceau, într-un loc în care nu te folosești tu și ceilalți, nu sta că nu-ți folosește. Adică, dacă tu, de exemplu, zici, bine, mă duc acolo, dar poate îi folosesc eu pe oamenii aia, poate le mai spun și eu câteodată, poate mai știu și de post că mă văd de postim. Și tu vezi că oamenii aia nu primesc și nu-i interesează, din potrivă, mai ești tu raznaș și începi și tu să mănânci de toată și așa, nu prea este de folos. Adică, acum nu vă îndemn să ieșiți din servicii, să... Dar trebuie să spun niște exemple ca să înțelegeți, adică că toți căutăm voia lui Dumnezeu, care e voia lui Dumnezeu, care e voia lui Dumnezeu. Deci după roade cunoști voia lui Dumnezeu. Dacă, de exemplu, tu ca profesor, să presupunem așa, ți-a ieșit foarte ușor să ajungi profesor și să fii angajat la nu știu ce școală, dar nu-ți place, nu-ți este de folos, te ceri spățirea cu copiii, vii stresul acasă, stresul cu soțul, bați copiii, faci scandal, nu mai ai suflet, nu mai ai viață, nu mai ai nimic, ești stresat, pentru că copiii sunt tot mai răi și tot mai greu se supun profesorilor și ți se oferă să fii bibliotecar. Chiar dacă aia se mai greu, dai 7 concursuri, în cele de nu știu câte, nu merge ca unul. Dar s-ar putea aia să fie mai adevărată de Dumnezeu decât voia lui Dumnezeu, decât asta în care tu zici, a ieșit, pac. Și ce dacă a ieșit, pac. Nu, asta nu înseamnă că e voia lui Dumnezeu neapărat asta. Deci nu este o... gândiți-vă. Hai să o luăm altfel. Ca și cum ai zice, a fost voia lui Dumnezeu să nască Hristos în lume și să... A fost. Cât de greu s-a născut Hristos. Dus, purtat, din Betleem, n-a găsit loc, n-a venit nimic a uns, nimic. N-a găsit locul de să doarmă, le-au găsit undeva într-un staul de oi. Au trebuit să fugă. Ce să mai zicem? Deci numai cârși și mâr a fost peste tot. Nu a ieșit aproape nimic. Asta 7 ani prin Egipt. S-au întors înapoi, au stat cu frică. Vedeți voi aici totul, că a mers, pa. Cum zice Gigi Becali. N-a mers nimic. Așa rapid. Deci nu știu de unde e ideea asta, că dacă totul, hai ce merge, e clar de la Dumnezeu. Cum ne-am văzut, ne-am plăcut, nu mai puteam trăi unul fără altul, gata. Nu știu, stai să mai vedem puțin. Nu e neapărat asta că repede a ieșit totul, repede a ieșit ușor, părinții au fost de acord, toată lumea a fost de acord, deci e clar că suntem unul pentru altul. Nu știu. După roate, stai puțin așa, să zicem, în alea 6 luni care mai vorbiți, vă mai întâlniți, ce roate dai? Și tu și el, vă folosiți unul de altul, vă întăriți unul? Nu. Degeaba a ieșit totul, că nu cred că e de la Dumnezeu. Adică mult mai degrabă vei găsi voia lui Dumnezeu în roadele pe care le vei da și le vei da și vei alege după roade. Pe acești oameni cred că iubește mult mai mult Dumnezeu, care nu se ambalează la repede să zică, ah, da, uite ce bine ești, ce? Și se iau după roade, după roade lor sufletească și altora. În care, de exemplu, tu făcând cine știe ce lucruri mult mai pe care nu te gândeai și dacă nu te gândeai, dar în care îi folosești pe alții, se bucură și alții de tine și să vezi pe alții și alții pe Dumnezeu, că nu știu ce lucru faci tu pentru ei, sau i-ai ajuns cu ceva, e mult mai mult în Duhul și în Darul lui Dumnezeu decât că nu știu ce chestii superioare faci, dar mai fac alții 10 în fabrica aia și toți vă invidiați unul pe altul și vă urâți. Că ăla face mai bine, ăla facem și nimeni nu se bucură că ce ai făcut tu sau nu se folosește. Acum nu știu, am un exemplu care poate nu sunt foarte, foarte, foarte pertinente, bune, deosebite, nu știu ce. Dar ca să înțelegem cât de cât. Oricum, gândul cu care plecăm din această prima parte a discuțiilor este să fie asta, că nu, nici într-un caz nu este, nu alegeți și nu căutați și nu aflați voia Dumnezeu prin faptul cât de repede și cât de mult sunt toate. Știți? Că merg de la sine și totul perfect. Din potrivă, îmi vine să vă zic că din potrivă uneori, dar nu totdeauna, deci nici din potrivă acum. Cu cât merge mai greu, m-am întâlnit cu băiatul ăsta, nu supor, nu e la Dumnezeu. Nici așa, nici, nu. Nu din potrivă. Nu știu. După roade, după roade. Deci roadele dau tot. Și nu e vorba de roade așa că nu e vorba de roadele, domne, iese gheșeftul. Mărim averile. Bagi mai, gata, după roade a ieșit bine. Nu. După roade, în înțelesul sufletesc, duhovnicesc. După roadele în sensul de pace, de liniște, de bucurie, de apropiere de Dumnezeu, de întărire în credință, de tot. Și vedem că Dumnezeu are foarte mare grijă de apostoli în privința. Tot timpul le spune, de ce vă turburați? De ce vă e frică? Nu îi zice, las că vă este folos să stați turburați și stresați. Nu le zice niciodată. Deci, sigur, Dumnezeu caută tot timpul, ca și mai zice, un pom pe care îl lași într-o furtună tot timpul și într-o... Sigur nu va rodi. E așa e pentru Dumnezeu, așa se potește Dumnezeu, această stare de tulburare și de neliniște pentru sufletele omenești. Ca o stare de furtună, de care nu va rodi pomul ăla, de nu știu ce mere, marș, frumos se vor face într-un copac care tot timpul e așa cuvântul, într-o parte și toată. O să iasă niște mere pifereșite cu cotoare mari care se țin bine de... Atâta tot. Asta nu înseamnă că e bine așa, sau că așa e folositor. Nu. Deci, cu siguranță, Dumnezeu vrea ca omul să aibă pacea aceea lăuntrică minimă, să se folosească și el, să aibă și el un folos, să simte că îi place ceea ce face, trebuie să. Cât de cât că îi place, sau măcar că poate să facă lucrurile acestea, dar să aibă un folos și o liniște, să aibă și alții jurul lui. Acesta e lucrul cel mai mare. Nu știu dacă aveți întrebare. Vine să zic că domnul Sorin Constanță. Vă rog, știu că aici sunt foarte mulți care sunt foarte ispitiți și eu am fost foarte ispitit. Toată lumea e ispitită aici să meargă pe ușurința care este ceva. Nu totdeauna. Trebuie să merg la o, nu știu ce, să merg la nu știu ce, eu știu, bursă. Și actele ies de o ușurință incredibilă cu Princeton și foarte greu cu Cambridge. E clar că Princeton inventa Dumnezeu. Nu știu. Nu cred. Nu se știe. De ce? Dar nu se știe nici dacă nu va fi rău sau... Nu. Mai degrabă află și tu că s-ar putea la Princeton să nu găsești nicio biserică dacă să mai duci și tu vreodată să mai întărești sufletești și să mai liniștești. S-ar putea la Cambridge să găsești o capelă rusească. Și extraordinar, domne, am mers acolo și ne-am mai liniștit și noi. Ne-am mai adunat, m-am împăcat cu soția, pe eram testat, am mai discutat cu preotul. Deci s-ar putea să fie altfel alegerea ta să zici că e la Dumnezeu decât cu ușurința cu care ți ies actele și nu știu ce. Știți? Și aici sunt nenumărate exemple din viețile Sfinților, în care sunt aproape zmintitoare multe dintre ele. Nici n-are rost să vă spun că vă clânguri puțin. Încă nu. Da, iertați-mă că eu mă uitam la Ioan 16. Da. Și apropiindu-se farisei și saducheii, îi ispitau și i-au cerut să le aibă semn din cer, asta am zis. Și venindu-se nici pe celălalt țări, mi-au uitat să ia pâine. Deci se gândeau la pâine, au uitat să... Și Iisus nu atunci vorbește despre a lua și le zice, iar Iisus a zis, luați aminte și feriți-vă de a luat fariseilor și râhilor. Și bineînțeles că ei au făcut legătura greșită, iar ei cugetau în sinea lor zicând acestea, pentru că n-am luat pâine, zice. Deci asta este. Dar Iisus, cunoscându-le gândul, a zis, ce cugetați în voi înși vă puțin credincioșilor, că n-ați luat pâine, că și mergeți. Cum puteți face asemenea legături stupide? Înțelegeți? Așa se interpretează cuvântul. Puțin credincioșilor, ce vă gândiți acolo cu pâinile voastre amărâte? Tot nu înțelegeți, exact cum a zis atunci, tot nu înțelegeți, nici nu vă aduceți aminte de cele 5 pâini la 5.000 de oameni. Și câte costuri ați luat? Nici de cele 7 pâini la 4.000 de oameni și câte costuri ați luat? Cum nu înțelegeți? Că nu despre pâine v-am zis, ci feriți-vă de luatul fariseilor și a saducheilor. Și aici este versetul 12 din capitolul 16, când zice, atunci au înțeles că nu le-au spus să se ferească de luatul pâinii, și de învățătura fariseilor și saducheilor. Și aici am fost Sfântul Iamul de Aur, există foarte mult zicând, în sfârșit, după cearta asta, ultimul și zice Sfântul Iamul de Aur, ce folos are, iată cearta. E bine să mai cercetăm Dumnezeu câteodată, că altfel, că fără de ceartă, uneori de la Dumnezeu nu pricepe. Și de-abia după ce a cercetat a doua oară, zice, atunci au înțeles că nu despre pâine le vorbește, pâinea asta pe care o strânge în mână, ci de aluatul învățăturii fariseilor. Și când zice Sfântul Ioan Vredar, zice, au înțeles pentru gata, definitiv, desăvârșit, că nu sunt mâncărurile spurcate. Și ca și cum ar zice, n-am mai avut de atunci idei cu mâncărurile spurcate. Și s-a terminat. Deci în momentul ăla s-a încheiat ideea cu unele locuri spurcate, unele mâncăruri spurcate, alți oameni pe la care poți mânca, de la care nu poți mânca. Ideile de felul ăsta care ne bântuie și pe noi acum. Și ei au înțeles de să vârși lucrul ăsta. Și gândiți-vă ce libertate au avut acești apostoli care după aceea au mers în toată lumea, la cele mai, până la pigmei și până la canibali din Africa, așa, mânca ce îi se dădea. Bine. Nu legat de canibali acum, hai să zic. Au mâncat peste tot în toată lumea. Ce li s-a dat? Ce li s-a dat ca ce au mâncat? Fără să pună întrebări, fără să zică, da, se făcută cu languste sau îi făcută cu lăcuste? Nu conta. Cu lăcuste, cu languste, se mânca. Adică nu mai aveau problema asta, vă dați seama, au depășit cu totul. Și zice Sfântul Ioan Mărdeau, atunci a fost momentul când i s-a deschis mintea. Că el zice, și Dumnezeu și când ceartă îți dă un mare dar, de fapt. Îți dă un mare dar și putere de a dacă accepti cearta aia și o primești, îți dă un mare dar și o putere de a trece peste înțelesul la greșit pe care l-ai avut până atunci și de a fi biruitor totdeauna în păcatul ăla. Ei au devenit biruitori pentru totdeauna în păcatul acela. N-au mai avut probleme. Puțin Petru, care era mai prins de lege, dar asta numai într-o vedenie. Deci într-o vedenie, el când i s-a oferit o mare față de masă cu multe feluri de animale care au spurcate, multe dintre ele, și șerpi și târătoare și de toate, și a zis, stai și mănâncă. Și el în vedenie a zis, Doamne, dar sunt multe spurcate care n-am voie să le mănâncă, nu voi mânca niciodată în acestea spurcate. Și atunci Dumnezeu i-a spus, cum numește spurcate ce Dumnezeu a sfințit? Și i-a trecut definitiv. Deci n-am mai avut probleme de atunci cu nimic, orice s-a citat. Dar momentul principal al schimbărilor de a nu mai avea chestia asta cu mâncăruri spurcate, cu pâine din casa morții. Știți cum era? Dacă murea cineva și pâinea era... O pâine era din casa celui om mort, tu nu mâncai din ea, că era spurcată. Adică să zicem, pâinea a fost la lui, sau a trecut pe acolo, sau pe aproape. E spurcată. Și nu mâncau. Erau tot felul de reguli astea strict, foarte greu de purtat. Și, dar pe care le credeau de săvârșit. Și totdeauna omul va fi mai tentat să le țină cu strictețe tot felul de chichite de felul ăsta, și crezând că prin așa să se sfințește și se curățește decât prin cine știe ce lucruri mari spirituale pe care ar trebui să le țină. Sau legile cele mari de Dumnezeu, a credinței, a nădejdei, a dragostei. Acesta e mult mai greu să ții nădejde, să ții credința, să ții dragostea față de oameni, decât să ții chestii. Asta se fac ușor. Și n-ai voie, nu, cine, nu te atinge să ating bățicul ceva, vai de mine, se spurcă capul dacă o pui neapoi bățicul. Nu știu ce, ai trecut printr-o casă, vai, m-am spurcat, sigur, mă simt așa, nu știu. Deci, totdeauna oamenii vor fi mult mai tentați pe o asemenea credință de tip iudaic, de tip legea veche, decât de aceasta a dragostei, nădejdei, a credinței la care ne cheamă Dumnezeu, care e mult superioară, mult, și care nu neapărat, și aici e marea taină, să văd, deci nu neapărat că nu e adevărat nimic din legea Vechiului Testament, adică că totuși trebuie să fie una, că este o rânduială, nu poți să te atingi de orice, nu chiar, dar această lege nouă a dragostei, a nădejdei, a credinței, dacă o faci în numele Lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu, de dragul Dumnezeu, pentru ascultare, pentru aproape, pentru celălalt, se sfințesc, se curățesc prin însăși dragostea cu care primești tu de la omul ăla, cine el, pentru că el îți dă ție așa ceva, nu are altceva. Vrea să primești de la el așa ceva. Pentru dragostea ta când îngădui și pentru că e pentru și numele lui Dumnezeu, aceea se sfințește. Nu neapărat că într-adevăr toată legea lui Dumnezeu n-a avut niciun adevăr. Este un adevăr undeva mult mai mic și mult mai multigenic decât spiritual sau... Dar dacă era și un cât de mic adevăr spiritual în spate, că sunt case în care cine știu ce s-a întâmplat și nu mănânci nici pâine de acolo din casa aia, că s-a spânzurat unul sau nu știu ce s-a întâmplat acolo. Și tu zici, nu mănânci nici pâine de acolo că e spurcată. Nu e un adevăr ăsta, dar un adevăr minor este, că nu o să fie într-un loc în care s-au întâmplat lucruri grave și grele. Vă dați seama că lucrurile nu pot fi toate binecuvântate și curate în adevărat și cel mai înalt sens al cuvântului, dar prin faptul că tu primești ca pentru Hristos, ca de la Hristos, de dragul oamenilor, pentru a nu-i jigni, de dragul cuvântului Dumnezeu, numai pentru ascultarea ta, pentru credință, pentru nădejdea ta, pentru dragostea ta, ele se sfințesc, se curățesc fără discuție, adică nu au, nu mai poartă nicio urmă de putere a Tunericului, nici așa, și nici dacă n-ar fi de dragul Hristos și tot, te-ar feri Dumnezeu. Acum, nu o să mai insist pe asta, că am tot vorbit enică. Și aici, cred că cineva pe totuși înțeagă ceva. Ce înseamnă a ne purta sarcinile unii altora? Dați-ne câteva exemple ca să înțelegem mai bine. Cuvântul trebuie legat cu cuvântul pe care îl zice cu două cuvinte. Cu cuvântul Evangheliei care spune plângeți cu cei ce plâng, bucurați cu cei ce se bucură. Deci repet încă o dată. Plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură, cu asta trebuie legat, și cu cuvântul lui Pavel din Corinteni 2, tot părintele de care îl facem noi, vorbim noi joia de el, care zice la un moment dat, și ne-a mângâiat pe noi Dumnezeu în tot necazul, și povestește necazurile din care a trecut, și ne-a mângâiat, dar ne-a mângâiat pe noi Dumnezeu în tot necazul, adică nu ne-a lăsat nemângâiați, ne-a dat mângâiere, ca și noi după aceea să putem mângâia pe alții necazuri, știți? Deci Dumnezeu ne-a mângâiat pe noi, nu ne-a mângâiat numai că să răcuțul de tine, ca și cum zice, nu-ți dau avere numai ca să fii fericit și liniștit, îți dau ca să poți să ajungi și pe alții. Așa și când îți sufletește și te mângâie și îți dă bucurie și îți dă pace și îți dă liniște, într-o situație grea în care nu ai avea de obicei. Să zicem că ești într-o situație, nu știu ce, moare bunica, moare cineva drag și în care ești, de multe ori ai ajuns la limita cea mai de jos a durerii și a inimii înfrânte și rupte și Dumnezeu te poartă pe brațe și simți că nu, că poți cu ușurință să toate celea și te mângâie Dumnezeu prin darul Lui mai presus de puterile omenești și te ajută în toate și treci cu ușurință peste toate și se sfârșesc toate cu bine. Și zice, iar aceasta zice, de ce zice Pavel? Și ne-a mângâiat Dumnezeu în tot necazul ca și noi să putem mângâia pe alții când necazurile lor. Adică această mângâiere a Dumnezeu nu e numai așa, numai că suntem noi băieți frumoși cu ochii albaștri sau fete frumoase și că merităm neapărat mângâierea și că e milă. Da, e milă, nu știu cât merităm noi și dacă merităm să ne mângâie, dar e milă de om, deși ne întrumim la față de omul sine, dar mai cu seamă ca și noi să întoarcem altora, știți? Deci, ce înseamnă a ne purta sarcina unui altora? Când un om trece printr-un necaz prin care ai trecut și tu, du-te și ajută-l. Poate nu poate nimeni să-l înțeleagă și să-i vorbească cu mâna acela și să primească necazul lui, cum poate unul care a trecut și el prin necazul acela. Adică, și în sensul ăsta. Și în sensul de a purta și tu, când lui e cel mai greu, puțin din povara lui, măcar cât de puțin. Nu nivelul de a purta cu totul povara, că nu poate nimeni să poarte povara altui om. Nu poate. Adică să zicem că cineva e cu probleme, n-are mâini, n-are picioare, eu, cum poți să porți tu povara celor? Nu poți. Deci nici în cazul ei nu este vorba de a ne purta povara în sensul total al cuvântului, ci de a ne lua din povara unor așa, deci a unui așa altuia. De exemplu, ei foarte mult din povara unui, să zicem, unui copil lor, că el ar vrea să meargă la biserică duminica sau ar vrea să iasă și el câteodată pe afară, ar vrea să ne plimbe și el prin răcoarea serii, dar n-are cine să-l scoată și tu îți găsești timp din când în când să-l scoți și ei puțin povara lui, știți? Adică îl despovăresc puțin. Ei din povara lui. Asta înseamnă și asta se face și prin faptul că și tu când ești necășit, poate prin alți oameni, dar poate și direct prin Dumnezeu, te mângâie Dumnezeu. Dar să știți că Pavel vorbea de o mângâiere care venea direct la Dumnezeu prin oameni. Și el a fost mângâiat tot de oameni. L-au mângâiat oameni, l-au mângâiat și Dumnezeu, dar vorbea mai ales de mângâierea pe care dă Dumnezeu direct, i-au dat oamenii. Și atunci dacă lui i-au dat și el a știut că acea muviere vine de la Dumnezeu, asta e mare lucru și trebuie să punem și noi inima noastră. În general, când un om vine și ne mângâie în cazul nostru, să știm că acea este dragostea lui Dumnezeu. Că omul n-a ști de la el să facă asta. Aici mult de spus ar părea așa că, n-ar ști. N-ar ști. Dacă nu l-ar fi protejat, dacă n-ar fi protejat Dumnezeu bobul ăla de credință și de dragoste în inima acelui om atâția ani, nimic n-ar fi rămas acolo să vină vreodată la tine să-ți dea puțin din durerea lui și din nădejdea lui și din mila lui și ție. Tot de la Dumnezeu vine. Și să vedem și să înțelegem că mângâierea vine de fapt de la Dumnezeu și să dăm și noi înapoi altora. Și tot de la Dumnezeu vine și mângâierea ce avem noi, că dacă ne lasă Dumnezeu ca pe Saul, Saul care la început era falnic, era regele, era și când a lăsat Dumnezeu, deci a luat harul de la el și ajutorul, s-a transformat într-un coșmar, într-un nebun care se mânia și se revolta și se răstea și se revolta împotriva Dumnezeu și a oamenilor încât arunca cu surița după David, care era cel mai bun dintre oamenii dintre jurul lui. Era cel mai blând, cel mai cuminte, dar și pe ăla nu suporta. Deci ajungea la niște stări de isterie, de nervozitate, de ăla e omul fără de Dumnezeu. Așa, asta e bunătatea noastră. Adică aia e puțin omului dacă Dumnezeu nu îl susține și nu ajută. Și până la urmă mângâierea ce putem noi da altora vine în primul rând de la Dumnezeu. Și după aceea este și în ajutorul al nostru. Avem și un minim aport, dar marea parte e de la Dumnezeu. Și deci așa să ne putem sacine unii altora. Astfel n-ai cum. În primul rând, prin a fi alături de omul, a-l înțelege, nu al tot. Știți, avem ispita asta de a tot dați faptul, mai ales creștini. Până nu te întreabă omul, zice, ce să fac, nu dă sfat. Nu dă sfat. Nu sfătui cu grăbire. Nu repede te arunci și zici, eu zic să faci nu știu ce. Fii alături de omul ăla, gândiți-vă la prietenii. Deci, noi ne aflăm cam totdeauna în postura prietenilor lui Iov, care se zice că Iov, fiind în cazul ăla, ca un împărat să se înainte. Ca un împărat cu averi, cu avuții, cu de toate, cu copii, cu făcând mult bine, ca un proroc al meu și se și numi proroc, ca un proroc a fost până atunci. Și dintr-o dată a căzut în vizualizație totală, dintr-o dată i-au pierit averi de pământul, de copii, tot. Și soția lui venea și zicea, bles, chiar mă pe Dumnezeu și mor. Și o stea pe grămadă de gunoi și se scăpina cu un ciob, care ajunsese cu bos și până la carne, până la os pătrunsese crăpăturile din pielea și din carnea lui. Și au venit prietenii lui Iov, foștii lui prieteni, și au stat 7 zile și au trecut și au plâns alături de el. Și n-au greșit. În alea 7 zile, cât au stat și au plâns alături de el, cu adevărat cred că s-a înmuiat în noi și s-a mânghiat pe el. Dați seama, cine dintre noi a avut vreodată un prieten să stea lângă el 7 zile și să plângă alături de el pentru o durere sau pentru o suferință sau să stea lângă tine așa, mi se pare extraordinar. Nu mai sunt asemenea oameni. Mai sunt. Să zicem, nu-i prea știm noi, nu prea vedem. Și după ce au făcut asta și au făcut lucruri mari și cred că Dumnezeu i-ar fi prețuit mult pentru dragostea asta lor, și-au deschis gura. De când au început să-și deschide gura, a început tot dezastru. Adică a zis, lasă, iubim, ținem la tine, dar totuși cred că tu ai greșit. Ar trebui să faci asta și asta. Și ei credeau că sunt avocații lui Dumnezeu. Dumnezeu știe ce face. Cred că tu ai greșit aici, fiule. Ar trebui să faci aia și aia. Și eu ziceam, nu țin minte să fiu cu toaia. Nu e adevărat. Și Dumnezeu, după multă lor ceartă în care aceștia păreau avocați, Dumnezeu e rău, Iov părea răzvătitul care nu înțelege, se arată lor și zice, Iov spune adevărul, iar voi mințiți. Adică nu e apărat tocmai un avocat, Dumnezeu. Nu avea Dumnezeu nevoie de chestii de genul ăsta, de avocatură. De avocatura lor, de postura lor de avocat lui Dumnezeu. Nu avem nevoie. Și de multe ori ne aflăm în starea asta, așa, de a avea, de a da o vețe, de a... Vedeți cum zice Scriptura, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Nu zice, plângeți și sfătuiți puternic. Și dați-le canone și rânduieli pe care să le facă. Asta e rânduiala preoților, a duhovnicilor. Acolo se opătește deja că a venit la Dumnezeu. Tu poți să-l... Dacă te întreabă, da. Dacă te întreabă, spui ce părere ai tu, ce crezi tu. Dar dacă nu te întreabă, nu te arunca. Părinții spuneau, a sfătuit pe cineva e ca și cum ai judeca. Așa ziceau părinții din pateric. A sfătuit pe cineva e ca și cum ai judeca și să nu te miri că acela se va revolta sau se va întrista de tine sau se va sta împotriva ta, pentru că pentru el sfatul tău e ca și cum ai judeca și îi zice, a, ești vinovat, ai putea așa. Și atunci, nu. De ce? De ce să te grăbești să dai tu soluții. Mai ales că tu, în cazul lui și în locul lui, s-ar putea să fii mult mai rău. Părinte, care trebuie să fie rânduiala noastră față de mâncat în afara postului, mai ales față de carne, în general, mâncăm cât ne place sau mâncăm cât ne trebuie? Niciodată din neapărat cât ne place. Cât ne trebuie, nu? Cât ne place deja e o chestie de lăcomie. Cât n-a din boda fumată ai vrea să mănânci? Mult! Dar atunci ce facem? Mergem și terminăm în două zile și... Asta e lăcomie, asta e... Cât te trebuie, adică cât trebuie, atâta mâncăm, adică nu, bine, acum nici să nu fim așa, niște, stare așa de cazon, așa, nu mai voie nici o felie, nici cum, dacă mai mănânci puțin, gata, Dumnezeu se supără din cerul, a transfoară Dumnezeu într-o asemenea, ca și cum se zice că se supără, părinte, niște taie cu vorbecuța, limba și așa, și vieții copii cresc cu ideea că... Asta se ocupă. Este niște păzitori, toate prostiile, că ai fost cu puțin rău, sare cu nimic. Și cumva postura asta o dăm și lui Dumnezeu, adică tot timpul, dar nouă, deci noi suntem copii și noi ne învățăm așa. Dacă mai mănânci puțin, Dumnezeu să se supără și nu știu ce. Și pe atât cu Dumnezeu te cer, că ce tot ai, Doamne, ești acolo toată ziua, vii și nu mai ajungi, să mănânc și eu, zău, nu știu ce. Adevărat. Pavel, sunt o să fale, spune, toate ne sunt permise, dar toate sunt de folos. Adică poți să mănânci, frate, cât vrei. Nu e nicio problemă, nu se supără Dumnezeu. Poți să termin cârnații din pod în două zile. Nu e nicio problemă. Deci nu se supără Dumnezeu, nu are probleme cu tine. Nu e rolul în mâncarea din pod, Dumnezeu. Deci nu. Problema e cu tine că s-ar putea să nu-ți folosească. Deci s-ar putea să facă chiar rău. În primul rând, că te face lacom și nesătul neîncetat și tot timpul vei vrea așa. Și în alte situații și în alte... Și când vor fi și alții care vorbea și ei să mănânce și tu vrei tot, și când nu mănânci tot, te supravrătă de lumea și se lua parte așa bună și nu știu ce și nu știu cum. Deci asemenea, lăcomia are primul rând repercusiuni asupra părții sufletești, a legăturii tale cu oamenii. Pentru că ești învățat, tu tot și cât vrei și cum vrei. Și dacă altul a venit, rudenii, apropiați, nu s-a fi, aaa, să faci cu ăștia, de să faci, nu mai merge. Și... Te învață să nu fii rezumat și atent la nimic, nici în cele duhovnicești. Dacă acolo nu poți să te abții, să zici mai cât întrebi, asta nu mai mult. Atunci nici în cele sufletești nu o să fii. Stai să spun, nu o să fii. Nu m-am luat de trei zile, aia lasă și ce dacă m-am luat. Aia, nu mă rog. Adică, tot așa o să fii și în celelalte, cele sufletești. Adică o să-ți faci poftele tale, cam ce-ți vine în minte. Nu o să ai, dacă acolo ai atenție și ai așa strictețe de soldat, așa să fii și în ce răspătești, doamne. Trebuie. Facem. Nu se poate că totuși astăzi n-am chef. N-ai chef. Sau astăzi am chef de. N-ai chef de, dar o să faci nu știu ce. Știți? E mare lucru să scoți depășit starea asta de că am chef și... De fapt, o răstignire a ta înaintea a ceea ce trebuie. Cei care... Vreau să zic că puteți să zici o adevărată filozofie despre datorie la Kant. Se întâmplă adesea să ne moară cineva drag și de multe ori zicem că așa a vrut Dumnezeu. Așa a vrut Dumnezeu? Da. Da, nu că așa a vrut. Așa a fost bine. Nu știu cum să spun. Așa a socotit Dumnezeu de folos omul acelea. Tot ce se întâmplă cu un folos absolut pentru veșnicie. Nu numai că tu privești așa, știți cum spune noi, ca în labirintul acela lui... Minotaurul acelea din Cipru, din Creta. Oricum, mai la labirintul acela a lui Knossos, cum se numea, și tu știi că ai ieșirea undeva încolo și tu te bucuri când lucrurile se întâmplă că o ia încolo. Anumite lucruri se întâmplă să o ia încolo cam unde știi tu că ar fi ieșirea, dar ieșirea ta a trebuit să o iei încolo, să mergi mult în tot felul de direcție, așa, ca să ajungi acolo. Dar tu zici, doamne, încolo, doamne. Adică noi avem perspectiva asta, că e foarte mică, așa, și îngustă. Deci ce e bine pentru om? Să trăim până la 90 de ani, să mâncăm bine, să dormim bine, să nu fie niciun caz, să... Asta gândim noi. Gândim perspectiva noastră micuță, așa. Dar nu gândim că... Exact ca la pietrarul ăla, știți, așa a gândit monahul sfânt așa din Pateric, din pustie, când mergea tot timpul într-un oraș, în Alexandria, și îl găzdea un pietrar. Și pietrarul găzdea pe toți necăjiți de străzi, îi lua, și din puținul lui bani care îi făcea din pietrei, îi lua în casă lui și îi hrănea, și îi hrănea foarte puțin și nu îi reușea să ia pe toți, pentru că nu avea destui bani, că dacă ar fi avut mai mulți bani, făcea mult mai mult, și pusnicul din pustie, Sfântul Dumnezeu, zice, Doamne, vezi ce, Doamne, dar nu-i drept, Doamne, dă-i mai mulți bani, el va face mult mai mult. Adică tu îl ții acolo zârâită să trăiască dintr-o amărâdă de cât vinde el piatră cioplită și nu poate să facă bine, cât bine ar face el dacă îi da mult. Nu? Și a zis, te rog, te rog, Doamne, te rog, te rog, hai că știu ce mai bine. Asta sunt chestiile astea, dar nu știu ce gândul ai tu, dar eu știu. Și îngerii s-a arătat și a zis răspunsul sfătului, da, nicio problemă, dă-i bani. Și n-a trecut mult și a găsit cioplitorul în piatră săpând o comoară extraordinară. Și imediat putea să facă palate pentru toți beneficii, pentru toți amărâții, pentru toți. Da, imediat i-a cam trecut lui cu beneficii și amărâții. S-a gândit, măi, cu banii ăștia pot să ajung la Constantinopol, mare pregător, măi. Și așa a ajuns. Bă, dați-mă, ce nu poate face banul pe om? A ajuns imediat mare pe acolo. Nici când a venit a doua oră, săracul pusnic să fie găzuit, cred că să și aștepta să-l primească acum cu canapele, cu tot ce trebuie. Nici poveste, unde e pietrar? Nu știu, a plecat, a dispărut. Nu mai știa nimeni de pietrar. Când s-a dus, a aflat el de la Constantinopol, mare pregător, vă dați-mă. Avea el așa cumpărat toate funcțiile. Avea toți oameni lui el, toți, îl prețuiau, toți îi vorbeau. El era un prost sărac, ce poți să știi? Ca pietrar, nu era, dar cu bani se rezolvă orice, nu? Și el era marele pregător al Imperiului. Când vrea să zică, el ca un cerșetor arăta față de cum era îmbrăcat marele pietrar. El era ca un cerșetor, deși până atunci nu fusese mânat, toți îi se pleca în față pietrarul și îi săruta mâna. Și când asta apostolul și a ieșit și a zis, și a zis, ce-i cu cerșetorul ăsta? Era sătul deja de cerșetor. Ei, ia, dați-l la o parte. Să știi, eu sunt, ce eu sunt, măi? Dar era și rușine să recunoască, eu mă cunosc cu toți amărâții ăștia. Eu sunt băiat. Știți, adică s-ar putea să mă ștrădeze, să spună că am fost pietrar, că dați seama că era rușine de vechea lui. Nu? Și degeaba, mai știi că aici degeaba, el era deja implicat în toate problemele de la curte. Se probabil se gândea să nu mă și împărat în scurt timp, dacă îi mergeau toate lucrurile cum trebuie. Bietul, când și-a dat seama, zis, Doamne, am greșit. Păi ziceai că tu știi ce-i bine cu sufletul omului și trebuie făcut și trebuie drept și nu știu ce. Așa e și cu moartea unui om sau altuia. Că tu ești sigur că trebuie să moară la 80 de ani, trebuie să nu știu. Dar de unde știi tu cumva evoluă omul? Ce înseamnă nu plac el? Vei da tu răspuns dacă el la a doua vine, va veni în fața ta și va zice, dar de ce n-ai lăsat Dumnezeu să se întâmple cum a vrut Dumnezeu și tu m-ai forțat să zicem că e, nu știu, ai promis tu înainte Dumnezeu că Doamne, dacă mai dai 10 ani și eu după aia m-am stricat cu totul și acum uite cam ce ar trebui să, unde să mă duc, de ce n-ai lăsat tu așa? Vei ce o să-i spui tu? Adică, da, eu ți-am dus binele. Eu am știut mai bine ca Dumnezeu. Și atunci, în general, lucrurile astea îl depășesc de om. Deci lucruri care îl depășesc ca măsură, ca lucrare, nu. Când Antonie cel Mare întreba lucrurile astea, zicea Dumnezeu, vezi de treaba ta, Antonie, vezi de mântuirea ta, lasă și să-i seama lui Dumnezeu. Că el întreba, de ce unii mor așa, de ce alții mor bătrâni, de ce alții mor dinele, de ce... Stai cu minte acolo, vezi de mântuirea ta, a zis Dumnezeu, pentru că nu era ce să îi se răspundă, lucrurile erau prea mari pentru măsura pe care o cerea el. El cerea niște explicații, este așa simple. Pentru că, nu știu ce, nu e, lucrurile nu sunt simple, viața unui om e infinitat, e o carte cu sute de mii de pagini, deci nu se poate judeca viața unui om sau lucrurile lui pe niște chestii, să deschid pecețile, viețile oamenilor vor fi văzute și de mulțimile nesfârșite a cetelor îngerești, atunci se vor deschide pecetile, cele tainice, cărții vieții. Că de aceea se vor deschide cărțile conștiințelor și a conștiinței. Și acolo se va vedea viața cu legătura ei cu totul, cu Dumnezeu, cu toate ce au fost, cu toate urmările și cu toate rămânerile și cu toate care au fost din viața asta și câte au fost și ce s-a întâmplat. Astea sunt lucrurile care ne depășesc, care sunt ținute în mâna lui Dumnezeu. Și până la urmă, orice om și oricine ți-ar fi dat ție, e un dar al Dumnezeu, să zicem, dacă omul l-a iubit, a fost un dar al Dumnezeu vremelnic, îl socotește și să-l dă o vreme cât socotește el, îl ia când socotește el, că e fiul lui. Nu știi tu că da, de ce? Nu e așa, nu știu. Uite, așa s-a pătit. Bucură-te de cei 18 ani care au fost. Dar este aici undeva și o... și o falsitate a noastră. Și așa și o... nu știu cum să vă spun. O iraționalitatea noastră. Noi tot timpul trăim ca și cum nu am murit niciodată. Nu știu. Ne tot imaginăm ca și cum aici nu. Totul e o părere. De fapt, moartea nu există. La alții există. La mine nu există. Și trăiești tot timpul în starea asta de... ca și cum la tine nu s-a întâmplat niciodată, tu nu te vei îmbolnăvi niciodată, nu vei muri niciodată, apropiați tăi nu vor muri niciodată, tot amând, parcă tot închizi ochii ca un strut, tot la capul nisip, tot faci, îți găsești tot. Nu, asta este, deci oricum, mai devreme să mă trezi unii și alții, că nu știi tu și cum a să fie Dumnezeu pentru bine, acel om și pentru bine, multora altora pe care tu nu îi știi și nu știi de ce și în ce condiții, omul acela se va întoarce la Dumnezeu, dar Dumnezeu a ieșit, la Dumnezeu se va întoarce. Nu ai tu ce să zici. Ce să zici? Îi dai tu, o să-i porți tu păcatele și sfetul lui sau o să-l mântuiești tu, știi tu când și ce? Nu știi. Și atunci ce să-i zici, Doamne? Tu știi. La vremea care ai hotărât, te l-ai luat, la vremea care puteai să nu-i dai niciodată, puteam să n-am soră niciodată, să-i dai soră ta a murit, să zicem. Puteam să nu am niciodată, dar mi-a dat și am stat cu ea 18 ani, 20, 22, 30. A socotit Dumnezeu la un moment dat să o ia. Nu neapărat. Și aici ai mult de spus și legat de voie și îngăduință. De voie și îngăduință de Dumnezeu. Că nu toate pot să cotite voia lui Dumnezeu. Dar îngăduințe, de exemplu, crimele, răutățile, urăciunile, accidentele, toate acestea pe care le face omul, nu sunt voia lui Dumnezeu. Sunt îngăduințe pentru starea căzută a omului și pentru prostiile omului. Că omul îi sunt la cap, s-o mătat și omul intra cu mașina în parbrizele, cu geamurile magazinelor și a intrat peste oameni acolo și a omul. Păi era voia lui Dumnezeu asta? Nu era voia lui Dumnezeu. E o îngăduință care e îngăduința libertății omului până la urmă, a celorlalți și aici întreagă, e o întreagă între pătrundere, între... dar face Dumnezeu în așa fel încât toată această îngăduință, adică n-a fost neapărat voia lui Dumnezeu, toată această îngăduință a libertății celorlalți, a nebuniei celorlalți asupra noastră și a noastră asupra altora, să fie totuși de folos până la urmă, adică să fie totuși cu... Da. Dacă puteți înțelege așa ăștia, că nu mă tulburați. O altă întrebare. Ce părere aveți despre fidelitatea soților? O părere excepțională. Mi se pare, ești cum zice Mayendorf, dacă doi oameni ajung să se iubească, să se suporte, să se îngăduie, să țină unii la alții, să rabde fiecare a celuilalt. Adică știți că la un moment dat noi, 99% din tot ce facem, noi o facem din mândrie. Foarte, foarte multe. Ne îmbrăcăm, ne aranjăm, stăm o oră în oglindă și din mândrie. Că la serviciu să vede cineva, vai ce bine arăți astăzi, wow. O lună mai ai putere să faci asta. Dacă nu zice nimeni, ia, dar uitați-vă la, dacă stai singur într-un munte, singur, nimeni niciodată nu o să te vadă, să stai 20 de ani acolo și o să mori și știi sigur asta că nu o să te vadă. Cred că nu te vei spune nici pe față dimineața, nu o să fii nici foarte fresh și deschis și luminos spunând pe acolo pe câmpii, o să fii cam așa, sincer, așa este. Deci marea majoritate a ceea ce facem noi este pentru imaginea în fața celorlalți. Ce va zice? Cum se va uita? Vai, cum merge în fața lumii mai? Ce zice omul? Și atunci o faci, pentru ceilalți, pentru nu știu ce. Ei, în familie chestia să se cam termine, acolo de vii tu însuți, pentru că ea te știe, eu te știe. Și când ai avut colici și ai făcut nu știu ce, și când ai regâit pe masă, și că nu mai ai ce să te ascunzi, adică nu mai ai să te poți să face marele bărbat care se jertfește pentru soarta lumii și nu știu ce. Că cam știe. Adică și ție nu faci place asta, nici nu mai faci să stai pe acasă. Nu e nimic deosebit cu care să... Deși aici a intervenit cumva și dragostea celuilalt care trebuie să acopere neîncetat faptul că știi toate ale unui om și nu mai aștept nu știu ce lucruri mari, dar totuși, mai presus de asta, să poți aștepta neîncetat ceva nou și să poți nădăjdui la ceva nou de la celălalt, mai presus de omul acela, adică prin Dumnezeu în care crești și prin Dumnezeu care lucrează în voi doi. Deci cum aici e și taina celuilalt, ar trebui cumva să știe să păstreze această stare, să nu fie chiar așa de asta că ești eu și toate celelalte. Dar oricum, când zic că se suportă cei doi, mă refer la această cunoaștere de săvârșită. Vă cunoașteți de săvârșită, nu știu. Dar vă cunoașteți cât de cât, nu mai aveți ce să vă ascunde și totul se poate să suport, totul se poate să fie îngăduitor. Știți că știți bine. Vă duceți la părinți, cu ei nu puteți, cu ei vă certați, cu ei faceți scandal, cu ei sufleți, cu se blânzi, cu minți deosebiți, frumoși, toți vă laudă, cu foaie, ca fetița noastră, nu e nimeni în serviciu aici. Dar tu acasă ești coșmarul. Dar tu nu bate. Ce nu bate aici? De ce? Păi tu acolo nu mai ai ce să te ascunzi. Nu știe mama și tata. N-am ce să numez marea curăție și sfințenie. Le-o zic eu. Și, dar dincolo ai. Și ai și motive, pentru că ai și lăudat, ai și cestit, ai și iubit, ai și nu știu ce. Ei, dar dacă poți, deci de aceea iubirea față de aproapele și tot ce, toate aceste lucrări ale poruncilor lui Dumnezeu pentru aproapele, ăla cu care ești cel mai aproape și stai toată ziua. Acea iubire și acea lucrare a poruncilor cu cel de aproape este marea. Acolo te laudă Dumnezeu dacă faci. Că cu acela aproapele cu care stai toată ziua, dacă faci totuși, ai dragoste, ai înțelegere, ai bună cuvință, ai întoarce bradul celălalt, faci toate celelalte, acolo ești mare cu adevărat. Restul le poți face și din multă mândrie, și din multă părere de sine, și din imagine, și din mândrie, și din multe, multe. Putem găsi multe motive pentru care să faci un lucru. Dar acolo, dacă faci, chiar că ești mare. Ei, cine poate să facă asta și să păstreze fidelitatea și să vadă frumusețea celuilalt dincolo de tot ce a văzut la el, de toate supărările, de toate isteriile, de tot, să-și păstreze gândul și să-și păstreze dramul lui de așteptare și de bucurie pentru celălalt și să păstreze fidelitatea, așa despre aceea zicea părintele John Mayendorf că aceea va moșteri și împărăția celor, adică, păi, după asemenea, test. Doamne, ești mare, poftește, intră. Adică e ca și cum zicea părintele John Mayendorf, zicea, ca și cum după ce ai putut cu un om, înseamnă că poți și cu ceilalți. Adică nu poți cu ceilalți în împărăție acolo, că acolo va fi cu toți, nu va fi numai acum. Și această stare de a-l îngădui, de a-l răbda, de a-l iubi, de a-l ține alii până la capă, de a purta sarcina lui, de a purta durerea lui, de a înțelege, de a mai răbda o dată, de a mai înțelege o dată. Cum aveam niște rudenii, îi chemau tata și sică, așa, mai îndepărtată, de prin Vâlcea. Și tata era foarte revoluționară, tanța, și sică era foarte blând, așa, foarte... Dar și el era câteodată, foarte, sărea, îi țara țandela și nu știu ce. Și tot timpul ea lua hotărârile, facem așa, mergem așa, nu știu ce, nu știu ce. Și el tot mergea la părinții și zicea, ce să mă fac, tată, socule, mamă, soacră. Nu vrea două mese frate și ei tot spuneau, cine mai deșterceptează? Fii cu minte, rabdă, îngăduie. Și a răbdat mult timp. Autor răbdat, că autor lăsat să zică ea, să facă ea. Că cine rabdă, ăla e mai deștept, tot îi spuneau asta la bietul fică. Și fică a îmbătrânit, a ajuns la 45 de ani, el a murit după aceea, la 50 de ani, și ea și el, repede sau. La 45 de ani și la un moment dat a venit acasă și a zis, bine mă tată, bine mă mamă, dar tot eu să fiu deștept. Mai fi și ea deșteptă. Dar să știți că ei sunt un exemplu de răbdare și de îngăduință și unul de altul s-a răbdat, așa, extraordinar. Numele este așa foarte... Hilară de Tanța și Sică, s-a ascuns o strădanie adevărată. Deci ce părere s-au despre fidelitatea soților? Excepțională. Ce a trebuit să facă cel înșelat, indiferent de motive? Păi să facă exact ce zice, dacă e un om deosebit, să facă exact ce zice Sfântul Apostol Pavel, dacă soția ta, soțul tău, este necredincios și în înțelesul de necredincios în credința în care ești tu. Deci, nu are credință, nu-l interesează. Dar sau este necredincios în sensul că umblă cu altcineva, caută pe altcineva, umblă pe alte femei, umblă pe alți bărbați, dar nu vrea să plece de acasă, îi pare rău, mai vrea să se întoarcă, hotărăște că gata, 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 mă țin. El zice, nu trebuie spărțit totul, zice Pavel, deși Mântuitorul ne spune clar, nu se cere omului care, dacă găsi pe celălalt, că deci să nu se spartă omul în afară de pricina de răzbunare, zice Mântuitorul. Dacă este pricina de răzbunare, omul are dreptul să se desparte celălalt. Adică dacă celălalt umblă și face prostii și i-ai văzut și nu știu ce, poți să te desparți foarte liniștit pentru că Dumnezeu însuși Mântuitorul spune, poți să te desparți. Dar Pavel zice, tot de la Dumnezeu zicând, mai mare, deci mai mare este omul, poți, așa cum zice Dumnezeu, a zis poți, dar nu a continuat cuvântul, dar mai mare este cel ce, dacă celălalt nu vrea să plece de acasă, rămâne totuși cu el, pentru că nu știi tu, dar nu, dacă nu vei câștiga pe soțul tău sau soția ta până la urmă, și nu va rămâne în familia unui dintre asta, cer o jertfă îngrozitoare, înspăimântătoare, pe care nu știu cât poți să o... Și trebuie cât de cât să vezi dacă merită. Acum, de exemplu, să presupunem că el vrea să rămână acasă, dar și cu cealaltă soție. Nici într-un caz, nu. Adică ei doi stau în camera de zi și tu aștepți ca lui să-i treacă toate nebunile și la un moment dat o alunge de acasă. Nu. Nu, deci așa ceva nu. A, că el, săracul, mai cade, vai de capul lui, e frică, nu știe, se întoarce iar, zice iară, unde și fi, eu de-a vreau să mă întorc, nu știu ce, și eu nu vreau să plec, și eu nu vreau să ne spărți. Hai, mai îngăduie. Dar așa, cu... Nu știu cum să zic, este dreaptă măsură toată. Și la fiecare fază e altceva, e puțin diferit, nu putem obiua, cum am zis, în realizare așa, total. Și ultima întrebare. Avem voie să purtăm cercei în formă de crușuliță? Da, adică de ce nu? În primul rând, nu e un păcat să porți cercei și nu e un păcat în sine. Acum, nu. Să porți niște chestii acolo în care toată lumea se întoarcă ochii și se zdrămâne ca talanga și ca